Gambar 14. Gideon ngancurkeun brahala-brahala. Kulawargi Gideon nyembah ka brahala ti Kanaan. Allah ngadawuh ka Gideon, rugrugkeun mezbah Baal bobogaan bapa maneh jeung tuar tihang brahala Asera anu aya di deukeutna. Terus adegeun mezbah keur kami. Gideon sieun ku kulawargina jeung ku jalma-jalma anu aya di kota eta. Tapi Gideon hoyong taat ka Allah. Dina wengina, Gideon nyandak 10 urang teras ngancurkeun brahala-brahala eta. Jalma-jalma jadi arambek sarta ikhtiar rek nelasan ka Gideon. Tapi ramana terangeun yen naon anu dipilampah teleres. Kulantaran eta, ramana masihan panyalindungan ka Gideon. Saderek sadayana, Allah langkung kawasa tibatan brahala mana wae.